gacanta ku hayso.
Waxaan la wadaagayaa hees.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikizaji popote pale ulipo, jina kwa nasharikia Eid al-Fitri. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunawakaribisha kwa matangazo yetu jioni ya leo, ikiwa ni Ijumaa Aprili 21 mwaka 2023. Matangazo ambayo yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao at voaswahili.com.
Naam, kati ya leo tunayo hii leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni mjadala wa moja kwa moja au live talk, tukimulika masuala mbali mbali, ikiwa leo ni siku ya Eid al-Fitri kwa baadhi ya Waislamu, na pia tunaangalia hali huko Sudan. Na wewe msikizaji pia una nafasi yako kutuambia kile unachotaka kuchangia. Ni open mic, karibu tufuatane pamoja.
Na katika taarifa nyingine, naibu waziri mkuu wa Uingereza Dominic Raab ajiuzulu baada ya uchunguzi huru kuhusu malalamiko kwamba aliwaonea watumishi wa umma.
Lakini basi, kabla ya mjadala wetu, kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi kwa habari muhimu za dunia.
Waislamu kote nchini Kenya na kwingineko duniani wamekamilisha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadan na kusherehekea sikukuu ya Eid al-Fitri kwa sala. Lakini sherehe hizo zimegubikwa na mapigano yanayoendelea ya kuidhibiti Sudan na tukio la mkanyagano lililosababisha vifo nchini Yemen. Kalenda ya Kiislamu inafuata kuandama kwa mwezi, ambapo mara nyingi viongozi wa dini ya Kiislamu wanapingana nayo. Sherehe ya Eid al-Fitri zinafanyika baada ya waumini wa Kiislamu kufunga mwezi wa Ramadhani kuanzia alfajiri hadi jua linapotua wakati wa jioni. Na mara nyingine tena mwaka huu sherehe hizi zinakuja wakati ambapo kuna mapigano na hali ya kutaabika, hasa huko Mashariki ya Kati. Nchini Sudan, sherehe hizo zimegubikwa na mapigano baina ya jeshi na kundi hasimu la kijeshi, licha ya majaribio ya mawili ya kusitisha mapigano hayo. Huko Yemen, taifa maskini sana katika dunia ya Kiarabu, Jumatano lilishuhudia mkanyagano wakati wa tukio la hisani la kuwapatia msaada wa fedha watu katika eneo linalodhibitiwa na waasi sana, na kusababisha vifo vya watu 78 na kujeruhi wengine 77. Milio ya risasi na milipuko imeendelea kusikika hii leo mjini Khartoum katika mapigano makali baina ya jeshi la Sudan na kundi hasimu la wanamgambo kwa siku ya saba sasa. Sauti za mapigano makali zilisikika huku kukiwa na wito wa sala katika mji mkuu, ambapo misikiti ilitarajiwa kufanya ibada za asubuhi ili kuwalinda waumini. Wanamgambo wa RSF walidai watatekeleza sitisho la mapigano la siku tatu kwa ajili ya sikukuu ya Eid al-Fitri baada ya kukamilisha mfungo wa Ramadan. Sherehe hizo zilianza Ijumaa kwa kuzingatia maelewano ya kimataifa na kieneo. Hakuna majibu yoyote ya haraka ya kusitisha mapigano kutoka kwenye jeshi, ingawa mapema jeshi lilikataa mashauriano na vikosi vya RSF na kusema kwamba halingekubali kujisalimisha. Wakati huo huo, Marekani kupitia Wizara ya Ulinzi hapo jana ilisema kwamba imeviweka tayari vikosi vya kijeshi pamoja na vifaa katika eneo la Sudan karibu na Sudan kwa ajili ya kujiandaa na uwezekano wa kuwahamisha wafanyakazi wa ubalozi wa Marekani. Watu wasojulikana walikuwa na silaha wamevamia boma moja katika mji wa Pietermaritzburg nchini Afrika Kusini na kuvamia familia ambapo wamewaua watu 10, polisi wamesema. Hata hivyo polisi hawakusema sababu za shambulizi hilo la ufyatuaji risasi. Miongoni mwa waliouawa ni pamoja na wanawake 7 na wanaume 3 kwa mujibu wa taarifa za polisi. Afrika Kusini ina viwango vya juu vya mauaji kukiwa na rekodi ya matukio ya mauaji 20,000 kila mwaka katika takriban watu milioni 60 katika nchi hiyo. Watu wenye silaha wamewaua watu 8 na kujeruhi wengine 3 katika sherehe ya siku ya kuzaliwa kwenye mji wa Kwebera huko Cape Town, Eastern Cape, mwezi Januari, kufuatia mashambulizi ya mauaji ya risasi kwa watu wengi. Mkuu wa polisi Bekisele na utawala wa juu wa idara ya polisi Afrika Kusini watatembelea eneo la tukio la hivi karibuni hii leo Ijumaa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naibu waziri mkuu wa Uingereza Dominic Raab alijiuzuru leo Ijumaa baada ya uchunguzi huru kuhusu malalamiko kwamba aliwaonea watumishi wa umma. Tangazo la Raab hivi leo lilikuja siku moja baada ya waziri mkuu Rishi Sunak kupokea rasmi matokeo ya uchunguzi wa malalamiko mane kwamba Raab, ambaye pia alikuwa waziri wa sheria, alikuwa amewanyanyasa wafanyakazi katika uongozi wake wa hapo awali katika ofisi hiyo na wakati akihudumu kama waziri wa mambo ya nje na waziri wa mchakato wa Brexit. Raab mwenye umri wa miaka 49 alikanusha madai kwamba alidharau na kuwadhalilisha wafanyakazi wake na kusema kwamba alifanya kazi wakati wote kwa kufuata taaluma, lakini akasema kwamba angejiuzulu ikiwa malalamiko ya uonevu yangethibitishwa. Waziri wa mambo ya nje wa China Qi Gang amepuuza shutuma dhidi ya China kupinga utawala wa kimataifa na kubadilisha hali iliyopo katika mlango wa bahari wa Taiwan na kuziita kuwa ni hatari. Amesema si China bara bali ni vikosi vya Taiwan vinavyounga mkono uhuru na wale wanaowaunga mkono kutoka nje ndio wanaovuruga amani na utulivu katika eneo hilo. Alisema Taiwan ni msingi muhimu wa maslahi ya China na Beijing haitakubali suala hilo. Wale wanaocheza na moto huko Taiwan hatimaye watajichoma, alisema Qin. Aliongeza kwamba serikali ya Xi imekerwa na sana na hali ya uungwaji mkono wa wabunge wa Marekani na wengine wa magharibi kwa Taiwan ambayo ilijitenga kutoka China bara hapo mwaka wa 1949 kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe. Na waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin ametaka hii leo kumalizika kwa mzozo wote kati ya Marekani na washirika wake kuhusu uvujaji mkubwa wa nyaraka za siri za Marekani, wakati alipokutana na viongozi wa ulinzi kutoka kote duniani huko Ujerumani kuratibu misaada zaidi ya kijeshi kwa Ukraine. Alikiri kwamba mataifa mengine yamefuatilia kwa karibu suala hilo. Huko Austin akizungumzia mwanzo kabisa wa suala hilo katika hotuba yake ya ufunguzi wa mkutano huo. Hatua hiyo ilisisitiza uzito wa hali hiyo kwa kuwa nyaraka nyingi zilizosambazwa mtandaoni zilifichua maelezo kuhusu hali ya ndani ya vita nchini Ukraine na utoaji wa silaha unaoendelea na vifaa vingine kwa ajili ya vikosi vya Ukraine vitani, masuala ya kijasusi ambayo maafisa wengine wa ulinzi wanahusika nayo. Austin alizungumza hayo katika siku ndefu ya mkutano huo kwenye kituo cha kijeshi cha Ramstein nchini Ujerumani.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, baada ya kupata habari za dunia, sasa tunaelekea kwenye mjadala wetu wa moja kwa moja au live talk Kama tulivyoeleza hapo awali, hii leo tunamulika masuala mbalimbali ambayo yanaendelea katika eneo letu. Vile vile ikiwa leo Waislamu duniani na maeneo mengine baadhi yao wakisherehekea Eid al-Fitr na wengine watasherehekea hapo kesho. Lakini basi tutaangalia haya yote na pia kupa nafasi wewe msikilizaji kuweza kushirikiana nasi kuzungumza yale ambayo ni ya muhimu ambayo ungependa kuyazungumza moja kwa moja na wasikilizaji wengine kwenye open mic. Basi moja kwa moja kwenye line ya simu tutaungana naye kutoka kule nchini Kenya, Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, hali kadhalika Amin Mwidau kutoka kule Canada na Leila Sheikh kutoka Tanzania. Lakini moja kwa moja basi nimkaribishe Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Umekuwa ukifuatilia yale yanayojiri Sudan. Mpaka hivi sasa tunavyoona mwafaka ni mgumu, hali ya wananchi si vile ambavyo walitarajia ingekuwa. Pengine Profesa Chacha Nyaigoti, mustakabali wa Sudan. Tumesikia kwamba Kenya pia ina nafasi hapa. Jumuiya ya Afrika Mashariki nayo nafasi yake ikoje katika kutatua mzozo huu? Na wewe mwenyewe binafsi unaviona kuelekea mbele huu mzozo, hali itakuwa vipi?
Hali itaendelea kuwa na utata, lakini nafikiri katika mustakabali huu kuna umuhimu wa hao majenerali wa kijeshi kukubali kuzungumza, kwa sababu pasipo mazungumzo hawataweza kupata afueni na amani haitatokea, na wataendelea tu kuua raia na kusumbua raia. Sasa hivi tumeshuhudia katika nchi ya Sudani usumbufu mkubwa sana wa raia wa kawaida, mabomu yakiteremshwa kutoka ndani, watu hawawezi kufanya shughuli zao za kila siku, watu wameanza kutoroka kwenda maeneo ambayo wanafikiri yana amani, lakini wakati ambapo hakuna amani kabisa kwa sababu wanajeshi wanakabiliana na hao rapid support forces, itakuwa ni vigumu sana kwa watu kuendeleza maisha yao kwa kawaida. Kwa hivyo hatima ya mambo ya Sudani ni kwamba utalazimika kuwe na mazungumzo, na hayo mazungumzo yanaweza kuongozwa na mashirika haya mengi tu, Umoja wa Afrika na kuna Umoja wa IGAD na Umoja wa East African Community ambao wakati mwingine wanaweza kuingia ndani wakaweza kuwasaidia katika fikra na kutafakari hali halisi na kujaribu kutafuta suluhu.
Sasa Profesa Chacha Nyaigoti, pamoja na haya yote tunashuhudia watu wakiendelea kukimbia nje ya maeneo haya, lakini tunajua kabisa profesa kwamba nchi hii imepitia fursa nafasi ndefu mpaka kufikia hapa, kutoka utawala wa kidikteta mpaka hatimaye wananchi kusimama na kujaribu kubadilisha hali ya utawala. Pengine zile juhudi zote profesa ambazo tumezishuhudia kwa wananchi wa Sudan mpaka kufikia hapa, nini kiwarudisha huku? Maana ilikuwa inaonekana kama tayari wanasonga mbele kuondoka kwenye utawala wa kiimla. Vipi tena tukarudi hapa?
Nafikiri ni ile hali ya Waswahili tunasema kwamba mzoea kunyonga kuchinja hawezi, kwa sababu hali ambayo tulikuwa tunaitarajia kwamba italeta afueni na watu waweze kuzungumza, washirikishwe katika kuchagua viongozi wao na hatimaye kupata serikali ambayo inajali maslahi ya kila raia. Tunaona katika majeshi kuna watu ambao wana kiu sana ya uongozi, na wakati mwingine kwa sababu ya namna ambazo Sudani yenyewe imepitia mambo haya tangu awali, hata wakati uhuru mpaka sasa, ni kwamba hakujatokea amani katika nchi ya Sudani, na wanapotikisa kiberiti kidogo tu unasikia jenerali mmoja amejitokeza na kuanza kutoa kani na kusema mimi siwezi kukubaliana na yale ambayo yanaendelea. Na watu raia wametoka pia na kusema wanataka kutawaliwa vizuri, wanataka watu washirikishwe ili waweze kupata na kuchagua viongozi wao kwa njia ambayo ni mwafaka kupatana na itikadi za kidemokrasia. Lakini mimi ninafikiria bado utata ni mwingi, na tutaendelea kusubiri tu namna ambavyo nchi mbalimbali zinazohusika na mashirika mbalimbali yataweza kuwasaidia watu wa Sudani kupata afueni.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, ambaye unafuatilia masuala haya ya Sudani kwa kina kabisa. Lakini Profesa Chacha Nyaigoti, baki hapo hapo kwenye line ya simu, nitakuja kuuliza mengine tukiendelea mbele kwenye live talk yetu.
Naona BMJ tumeungana na mchambuzi mwana harakati, hali kadhalika mwanzilishi kwenye mitandao ya kijamii na vile vile mwandishi wa habari mkongwe nchini Tanzania, Leila Sheher. Leila, karibu Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Asante.
Bila shaka. Basi Leila, moja kwa moja nafikiri wewe tuanze, kwa sababu leo tunazungumza masuala ya mtambuka. Hapo ulipo tueleze kuhusu siku hii ambayo najua hapo Tanzania imetangazwa kwamba sio leo, lakini katika maandalizi siku hii ya kusherehekea Ulfitri, inakuwaje hapo Tanzania katika maandalizi?
Kwanza kabisa, baada ya kumaliza mwezi mfungo wa Ramadhani, inabidi tutoe fitri tuliofunga. Tunatoa fitri kama mchele au unga wa ngano au unga wa mahindi au mtama, kupelekea watu wasiojiweza. Ile inaitwa fitri. Yaani kama baada ya Ramadhani tukishamaliza kufunga tunapeleka. Alafu baada hapo tunatayarisha tena mahanjumati, viholosho, vitu vitamtamu, vitu vizuri. Wengine wana uwezo wanachinja mbuzi, wengine wanachinja kuku, wengine wananua nyama bucha. Basi lakini tunapika vitu vizuri. Idi ni siku ya kufurahi, ni siku ya kukutana ndugu, rafiki, jamaa, siku ya kusameheana kama mmekoseana, siku ya kuvaa nguo nzuri. Una uwezo wa kuvaa nguo mpya, huna nguo safi, kufanya ibada kumshukuru Mwenyezi Mungu.
Nauliza, kumekuwa na vuta ni kuvute kidogo, kama tu ilivyokuwa mwaka uliopita, ambapo kama kule Kenya kama nilivyotaja wanasherekea hivi leo. Hapo Tanzania hali ni tofauti. Sijui kwa jumuiya yenyewe ya Kiislamu, hili linaleta aina yoyote ya kutokusikilizana, au ni kwa sababu tu kuandama kwa mwezi alafu ikachukuliwa siku tofauti tofauti?
Sisi tunafuatilia kuandama kwa mwezi. Ni kusema sisi namaanisha jamii kubwa sana ya Waislamu wa huku Tanzania. Ni kwamba tunaambiwa na Baraza Kuu la Waislamu mwezi umeandama, umeonekana labda Zanzibar, umeonekana Pemba, tunaambiwa kesho Idi au kesho Ramadhani. Sasa kuna jamii nyingine ya Waislamu ndani ya Waislamu ambao Ansar Sunna, wao wanatangulia siku moja kufunga, wanatangulia siku moja kufanya Idul Fitr au hiyo Idul Fitr. Wako jamii nyingine ambazo za Shia wanafanya siku pamoja kama Ansar Sunna. Sasa hapo ni matakwa, ni utashi wa mtu, hatuwezi kuwalazimisha. Wengi wetu tunafuata ile kwamba tumeambiwa na Baraza Kuu la Waislamu hivi ni itakuwa siku ya fulani mwezi wa kuandama, hilo ndio tunalofuata sisi.
Na pia Leila, kitu kingine ambacho ningependa ugusie hapa, kumekuwa na mazungumzo pia kupitia chama cha waandishi wa habari wanawake TAMWA. Tumeona taarifa yao wakizungumzia kuhusu swala zima la usalama wa watoto, kwamba hivi sasa kipindi kama hiki cha sikukuu watoto wengi wanajikuta kwenye hatari, na wametoa mpaka na data za kuonyesha hali hiyo. Pengine utueleze kidogo kuhusu hili, nini hasa ambacho kinawagusa watoto na usalama wao wakati huu wa sikukuu?
Ni kweli usalama wa watoto unakuwepo, unakuwa hatarini, tuseme unakuwa compromised au hatarini wakati wa sikukuu, kwa sababu watoto mara nyingi Eid, Christmas ni siku za watoto, ni sikukuu za watoto. Watu wazima kweli tunasherehekea, lakini sio kama watoto. Watoto wanatoka kwa makundi, wanachukua na majirani au ndugu, wanakwenda nyumba kwa nyumba kwenda kutoa tuseme mkono wa Eid, wanakwenda wanapewa chai, wanatoa mkono wa Eid, wanapewa kidogo pesa za Eid. Alafu baada ya hapo wanarudi nyumbani kula, wanabadilisha nguo nyingine, wanakwenda sasa kwenye bendera, kama kule kwenye bustani za bendera, wanakwenda kwenye Forodhani, wananunua vitu vya kula, pipi. Mimi nilikuwa napenda sana ice cream cone nilipokuwa mtoto. Sasa hapo ndio wazazi wanakuwepo nyumbani, hawajui watoto wana wakoje. Lazima watoto wafuatiliwe, wapate ulinzi, waende na mtu mzima au na watu wazima waongozane nao. Mara nyingi inakuwa ni makundi ya watoto tu, na ukisikia mpaka saa hizi kama tunavyoona sasa hivi ni giza, unaweza kukuta watoto bado wako Forodhani peke yao, au watoto wako kwenye bustani peke yao. Ni hatari, wanaweza kavutwa wakanajisiwa. Ndio maana sisi tunasema kwamba ulinzi wa watoto ni muhimu sana.
Naam, Leila Sheikh, tunaomba usalie hapo hapo, manake tutaendelea kuzungumza. Lakini kwa sasa, msikilizaji, naambiwa na mwelekezi wetu kwamba tuna msikilizaji kwenye laini ya simu akitaka kuchangia live talk. Karibu msikilizaji, tuambie jina lako, pahali ulipo, alafu changia yale ambayo yako moyoni.
Halo.
Halo msikilizaji, karibu Sauti ya Amerika Live Talk, tuambie maoni yako, karibu.
Unaongea na Mary Ndege kutoka Mbogwe hapa Geita.
Karibu sana Mary Ndege.
Kwa upande wangu mimi nilikuwa naona asasa wazazi wanaoacha watoto. Yaani kero yangu ni hao wazazi wanaoacha watoto. Wanaenda kusherehekea hizi sikukuu. Tumeona sikukuu hizi za Pasaka, Krismasi, watoto wanaenda, wanaenda wanazurura mtaani hadi saa 5, saa 6 mwisho wa siku yanatokea haya masuala ya ubakaji na kulawitiwa. Kwa hiyo bora wazazi waangalie hizi siku za sikukuu, hizi siku za Idi, kwenye Pasaka kama tunavyoona, angalau watoe elimu kwa watoto.
Naam.
Au watembee na watoto wao, waandamane, waongozane na watoto wao kwenda kwenye sehemu za starehe, kwenye sehemu za kama hizo wanavyokuwa naenda kwenye michezo, kwenye vilabu, waongozane na watoto. Ukiangalia mazingira kama ya huku kwetu vijijini, mtoto anatoka nyumbani, ametoka kanisani, ametoka msikitini, anaenda kusherehekea. Anaenda peke yake, wanaenda hata kama wangekuwa ni kundi la watoto, wanaongozana, wanakuwa watoto chini ya umri wa miaka 15, unakuta mtoto anabebwa mpaka wa miaka 6, 7, wanapofika mazingira ya watu kwenye ile kwenye mkusanyiko.
No.
Wanapotezana, ndo unakuta haya yanatokea sasa. Haya, mtoto kalautiwa, mtoto kapotea, mtoto kauliwa, mtoto kaibiwa. Kwa hili tuliangalie.
Asante sana msikilizaji. Kumbuka kwamba wewe unayetusikiliza sasa hivi pia unaweza kushiriki kwa kuingia kwenye mtandao wa Facebook, kwenye ukurasa wetu wa Facebook pale. Unapata hashtag ni Live Talk, na unaweza kuandika yale ambayo ungependa kuyasikia hapa. Lakini kwa sababu leo tunazungumza masuala mbalimbali, labda nirejee kwa Profesa Chacha Nyaigoti. Nyaigoti Chacha, unasikia wengi hapa wanazungumza kuhusu yale yanayoendelea katika Eid al-Fitr, na tunajua kwamba kumekuwa na hali ya kupanda kwa gharama ya maisha, sio tu hapo Kenya lakini katika nchi mbalimbali, hususan ukanda huu wa Afrika Mashariki. Labda katika pita zako, najua umekutana na watu wengi, sijui unaweza kusema hali ikoje, kwa sababu Kenya ndio tumeripoti ikiwa nchi ya kwanza Afrika Mashariki ambayo imeadhimisha. Nasikia kelele kutoka kwa nafikiri yule msikilizaji. Profesa, hapo Kenya, hali ya kupanda kwa gharama ya maisha, wewe mwenyewe umeishuhudia hasa kupita mitaani wakati wakiadhimisha siku hii?
Ndiyo, inadhihirika wazi, kwa sababu nafikiri uwezo wa watu kununua vile vitu ambavyo wangetumia kusherekea na kufanya burudani mbalimbali zinazohusiana na Eid al-Fitr, nafikiri zimepungua, kwa sababu bei ya vyakula imepanda, na labda katika hali ya maisha kupanda, ule uwezo na moyo ukarimu wa watu kupatia watu wengine msaada wa vyakula pia umepungua. Kwa hivyo ni burudani, ndio, ni sherehe ndio, lakini ni sherehe ambayo haina yale mahanjumatu na vyakula vya aina mbalimbali ambavyo vingeweza kuburudisha watoto na watu wazima, kwa sababu ya hii sherehe ya Waislamu.
Safi kabisa, Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Nasikia hapo tuna mwingiliano wa sauti, nafikiri kati ya wageni wetu wako mahali kuna kelele, lakini mnasikika. Profesa, kabla hatujawakaribisha wengine, hapo awali tulikuwa tunazungumzia swala hili la kule Sudan. kuna ripoti sasa hivi ambazo zinaeleza kwamba mfano Marekani inatuma wanajeshi ama vikosi vyake kule nchini Djibouti pamoja na vifaa wakiwa tayari kabisa kuwaondoa raia wa Marekani, hasa wafanyakazi wa ubalozi wa Marekani iwapo itabidi kufanyike hivyo. Na rais wa Kenya William Ruto ametajwa kama mmoja wa viongozi watatu hapo katika eneo ambaye anafaa anatarajiwa kwamba atakuwa wakiongoza mazungumzo au njia za kutafuta hali ya kutuliza hasia hizo. Nataka nikuulize hapo Kenya, nini ambacho serikali yenyewe imesema kuhusiana na watu wake ambao wako katika nchi ambayo ni karibu tu jirani kabisa hapo Sudan?
Anafikiri serikali haijatoa tamko rasmi la waziwazi, lakini nina hakika kwamba wizara ya mambo ya nchi za nje katika hii nchi ya Kenya imeshahabarisha wananchi wa Kenya ambao wanaishi katika miji mbalimbali na kufanya shughuli zao katika miji mbalimbali kule nchini Sudani, na ubalozi wetu kule Sudani labda umejiweka barabara kabisa kuwasaidia wananchi raia wa Kenya ili waweze kupata namna ya kupata kuondolewa katika hatari na kurudishwa nchini Kenya au kuelekezwa katika nchi jirani ambayo bado itakuwa inawahakikishia usalama wao.
Na tukiwa tunaelekea kukamilisha sehemu ya kwanza, tutadeka chache za kumalizia, lakini naomba msiondoke, tutakuwa kwenye laini, tutaendelea kwenye sehemu ya pili mpaka hapo tutakapofika muda unaofuata. Kwa hiyo naomba muendelee kubaki kwenye line za simu tafadhali. Lakini ni kwambie tu hapa profesa, naweza kugusia kwa mara kwa kiasi tu nafasi ya Rais William Ruto baada ya kutoa huu wito wa kutaka kutafuta suluhishi kati ya hizi pande mbili ambazo zinapingana. Kwa haraka haraka tu unavyoiona hivi sasa, nafasi yake ikoje kutafuta suluhisho la amani kwa hawa viongozi wa Sudan?
Lakini hii ni kuendeleza sera na utaratibu ambao viongozi wa Kenya wamekuwa wakiuchukua, kwa sababu nafasi hii ya kuleta amani katika eneo hili la upembe wa Afrika na eneo la maziwa makuu, Kenya kwa muda mrefu imekuwa ikichukua hatamu ya kuongoza mazungumzo ambayo yanaweza kuleta watu pamoja, na ni tunu kwa Rais William Ruto kupewa nafasi hiyo ya kuweza kuwaleta pamoja wale ambao wanakinzana katika nchi ya Sudani ili hatimaye tuweze kupata amani, kwa sababu ingawa siku hizi hatuna mpaka wa moja kwa moja na nchi ya Sudani kwa sababu ya nchi ya Sudani ya Kusini kukata ile sehemu ya kusini ya Sudani ya zamani, lakini bado nchi ya Sudani ni mwanachama wa IGAD na ni mwanachama wa Umoja wa Afrika, wa nchi za Afrika, na Rais William Ruto anakabidhiwa mamlaka haya au majukumu haya ili aweze kuonyesha kwamba bado Kenya ni nchi ambayo inaweza kutegemewa katika kuleta afueni na kuleta mahusiano bora kwa wale kinzani katika nchi zao.
Bila shaka, baki hapo kwenye laini ya simu. Leila Shehe, unaweza kuchangia pia swala hili kabla tujaendelea na kukamilisha tu kwa laini sehemu ya kwanza. Nafasi ya Afrika ya Mashariki kwenye swala hili vipi? Kwa jumuiya nzima hapo?
Kwa jumuiya tunayo na viongozi tunao. Kwanza kabisa sisi, waziri wetu wa mambo ya nje Dr. Stephena Tax alitoa taarifa jana kuwa hakuna Mtanzania ambaye ameumia au amefariki huko kwenye hiyo rabsha inayotokea Sudani. Tumeshukuru. Pili ni kwamba hili swala linatakiwa watu watumie busara na hikma, kwa sababu busara na hikma nikisema kwamba wakishaanza kuleta majeshi ya huku inakuwa vita. No. Wangefanya mkutano wa umoja wa Afrika, wa nchi za Afrika.
Leila Shehe, naomba usubiri hapo hapo kwenye laini ya simu, usiondoke tafadhali. Na Profesa Chacha Nyagoti, muda wa sehemu ya kwanza ndio unakamilika. Niwashukuru sana kushiriki sehemu ya kwanza, vile vile wasikilizaji wetu upande wa pili, Jadi na producer wetu na msimamizi Mary Mgawe. Hapa studio ni Sunday Shomari, ndiko na mwenzangu BMJ Murithi. Tafadhali tukutane katika sehemu ya pili, usiondoke kando ya radio yako www.voaswahili.com. kwa heri kwa sasa. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili ya kipindi chako cha Live Talk ambacho kujia kila ya Ijumaa, na moja kwa moja unapata nafasi ya kuzungumza na sisi. Na moja kwa moja hii leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa na hali kadhalika siku ya Eid al-Fitr kwa baadhi ya Waislamu na wengine wakingoja hapo kesho, tunaadhimisha siku hiyo tukiwatakia Eid njema. Vile vile tunapatikana kwa mtandao wetu wa voaswahili.com, na vile vile tunamulika masuala mbalimbali hii leo, ikiwa ni open mic, yani nafasi ya wewe msikilizaji kutoa yale ulionayo moyoni. Hali kadhalika hapa studio tunaendelea kujadili yale makubwa yanayojiri kwenye eneo letu, tukiangalia mzozo wa Sudan na maandalizi na hatimaye wale wanaosherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr. Basi hapo tulikuwa tunaendelea kuhusiana na swala la Sudan, na Leila Sheikh alikuwa anazungumza kuhusu swala hilo.
Tumpe nafasi
ya malizie kuhusu nafasi ya jumuiya ya Afrika Mashariki kwenye swala hilo. Leila Sheikh, karibu, endelea tafadhali. Leila Sheikh, unatupata?
Naam, unanisikia?
Sasa nakupata, asante, endelea.
Naam, naam. Na ni hili swala ni la hao ndugu zetu wa Sudan, wenyewe kwa wenyewe pia ni ndugu na sisi pia ni ndugu zetu. Tukae kwenye meza na tuangalie hao viongozi ambao wanaongoza hiyo rapsha inayotokea Sudani, vipi tunaweza tukaleta amani ndani ya Sudani, kwa sababu pakitokea rapsha yote kwa jirani au kwa ndugu au kwa jamaa, kwa kiasi fulani sisi pia inatuumiza. Nikisema inatuumiza kwenye masuala ya mawasiliano, masuala ya biashara na kadhalika. Sasa tungekaa nao tukajaribu kuwapatanisha kama jumuiya nchi za Kiafrika, African Union na East Africa pia community, yani Umoja wa Afrika Mashariki, tujaribu kuwapatanisha tuangalie vipi. Mimi swali langu naona kwamba hii rapsha yote inatokea Sudan kaskazini, huko Sudan kusini naona wamenyamaza kimya. Je, wao Sudan kaskazini ambao ni watu wao, yani ni wenyewe kwa wenyewe, wao wangeweza vipi kuwasaidia wenzao wa Sudan kaskazini waache kupigana wapatane? Hilo ni swali langu, sio nani atalijibu, lakini nimekuwa nikifikiria tu.
Naam, shukran sana. Basi msikilizaji, tunaendelea na Live Talk moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nasikia tuna msikilizaji ambaye yuko kwenye laini ya simu, na pia tuna mgeni mwingine ambaye tumemuongeza ambaye ni Amin Mwidau. Lakini kabla hatujaja kwako Amin Mwidau, msikilizaji popote ulipo, taja jina lako, pahali ulipo, kisha tupe yale ambayo nafahamishwa ni Yohana Mgogosi. Mgogosi, karibu kwenye Live Talk, tuambie nini ambacho unakiona unataka kuchangia katika mada za leo.
Asante. Kwa majina nafikiri kama ulivyotaja ndugu mtangazaji, ninapatikana nipo Tanzania, Iringa, Mafinga. Nadhani anyway, nafikiri sikusoma vizuri mada ya leo ni nini, lakini ni kuhusu ile vita.
Leo tunazungumza masuala mbalimbali, lakini pamoja na hiyo vita ni moja ya mambo ambayo yameibuka kama mambo muhimu ya kuzungumzia, na vile vile jinsi maandalizi na vile vile sherehe zilivyo kwa wale ambao wameshaanza sherehe za Eid al-Fitr.
Ya, asante. Nimeona maandalizi ya Eid al-Fitr hasa kwa upande wa Tanzania. Mufti jana walifanya kuhusu kuangalia maandamano kuhusu kuandama kwa mwezi, ikaonekana bahati mbaya wamejaribu kuangalia ikaonekana kwamba mwezi haukuandama. Hivyo nafikiri leo mwezi tumeona wote karibu nchi nzima, dunia nzima, mwezi umeandama, kwa hususan kwamba kwa upande wa sisi Tanzania nafikiri kesho ni sikukuu rasmi ya Eid al-Fitr. Lakini pia nimeona kwa upande wa Kenya nako wenzetu wengine wameanza leo, lakini rasmi nafikiri ni kesho, na sisi tutajaribu kuungana nao kwa ajili ya kusherehekea.
Labda ungetuambia wewe mwenyewe hapo na familia yako mko vipi? Usiangalie tu wale wengine wanafanya nini, wewe binafsi vipi mambo?
Ya, kwa upande wa mimi kwa kweli, kwanza namshukuru Mungu kwanza kwa uzima. Mimi ni Mkristo, lakini sipo tofauti na wenzetu wa dini ya Kiislamu, sababu sisi tumetoka kwenye mfungo wa Pasaka, tumesherehekea pamoja na wenzetu, tumeungana nao, na kesho nafikiri bila shaka tuungana nao wenzetu Waislamu. na maandalizi hata kikubwa ni uzima. Namshukuru Mungu katika familia yangu sisi tupo safi, hakuna shida yoyote. Maandalizi yamekwenda vizuri hususan mambo ya chakula, hasa maana sasa hivi ubwabwa au wali imekuwa ni changamoto no. Lakini tutajaribu kupambana sisi kama wazazi ili walau watoto wafurahi, kwa sababu furaha ya mtoto ni hasa ni kuona kwamba chochote kinaonekana hasa upande wa ndani, unaofika muda wa kupata chakula walau wakapate aone nini mezani kinaonekana. Kwa hiyo katika hilo nafikiri namshukuru Mungu kwa kweli, nimejiandaa ipasavyo.
Naam.
Hakuna shida yoyote.
Shukrani sana
pia
basi.
Pia ninakukaribisha mtangazaji kesho kama unaweza kujoin na sisi. Karibu.
Safi ana, tunashukuru sana. Nafikiri nitamtuma mwenzangu hapa Sandy Somali aje.
Karibu sana.
Safi, msikilizaji unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nilikuwa nimekudokezea kwamba tuna mgeni mmoja wa wachambuzi wetu wa siku nyingi, Amin Mwidau, anajiunga nasi kutoka kule Toronto, Canada. Amin, nafikiri tumezungumza mengi sana kuhusu Eid al-Fitr na vile vile kuhusu Sudan. Hatukuwa tumeangalia je mtazamo wa hali ilivyo kutoka upande huu wa magharibi ukoje. Labda utueleze kwanza kabisa huko Canada vipi wanazungumzia Eid al-Fitr na vile vile mtazamo. Ukishamaliza nao tuambie pia mtazamo wa nchi hizi za magharibi kuhusu Sudan, kwa sababu kama hapa nimemuona Rais Joe Biden akielezwa kwamba anafuatilia kwa karibu sana yale yanaendelea kule Sudan. Tupe mtazamo ukoje na vile ambavyo watu wanaadhimisha siku hii ama siku kuu hii kuanzia leo mpaka weekendi.
Karibu Amin Mwidau.
Shumari hapa katika studio. Sisi huku baadhi ya watu waliswali leo Eid, na kwa hiyo kuna watu wengi, kuna watu wa kutosha katika misikiti mbalimbali walioswali leo, lakini pia kuna wengine ambao wataswali kesho, kwa sababu wengine hufuatiliza vile Maka inavyofanya ama Saudi Arabia wanavyoamua katika masuala ya kuona mwezi, na wengine wasisitiza kwamba wakiona mwezi sehemu hii ndipo watakapoanza sherehe zao. Kwa hiyo kwa kifupi, sherehe ziko kila sehemu. Tashukuru na pia salamu zangu kwa wasikilizaji wote wa VOA ambao kwamba wanajumuika sehemu mbalimbali katika kusherekea siku ya Eid. Tukija katika swala la Sudan, nafikiri nchi zote za magharibi ikiwemo Canada na Marekani vile vile wana wasiwasi mkubwa sana ya yale yanotokea kule, kwa sababu kuna vitu mbalimbali ambavyo vimeisharia kwamba pengine huu mgogoro waweza ukawa ni mbaya zaidi, kwa sababu tayari kuna wakimbizi karibu ni 20,000, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto ambao kwamba washaanza kukimbia wakielekea sehemu ya Chad kupitia ile sehemu ya Darfur. Na vile vile tumeona kwamba kulikuwa na mashambulizi dhidi ya balozi wa Ulaya na vile vile msafara wa ubalozi wa Marekani Khartoum walipokuwa katika shughuli zao za kikazi. Na pia hofu zaidi nafikiri iliyoko ni kuhusu swala la uwanja wa ndege ambao kwamba umeharibika sasa. Kwa hiyo wafanyakazi wa balozi mbalimbali wamekuwa wana wasiwasi mkubwa, ikibidi kwamba waondoe watu wao itakuwa ni shida kubwa hiyo. Lakini vile vile hali ya maisha katika magharibi imekuwa ngumu kutokana na kupanda kwa bei mbalimbali ya vitu, na tunavyojua kwamba kupitia na Sudan Magharibi, Sudan ya Kaskazini, kuna mafuta yanotoka Southern Sudan ambayo yapitia katika zile pipeline yake kupitia Sudan alafu kutokea katika Red Sea. Kwa hiyo mvurugikano wa aina yote katika sehemu kama ile waweza ukaleta tena mtafaruki mkubwa sana wa kiuchumi, kwamba bei za mafuta zinaweza zikaenda juu na hiyo ikaleta athari katika ulimwengu. Lakini vile vile katika moja ya nchi ambayo kwamba imelingana na Sudan ni nchi ya Central Africa Republic, ambapo pale kuna migodi mingi sana na kuna wale wanamgambo ama militias wa Wagner Group kutoka Russia. Kwa hiyo kuna na kama tunavyojua kwamba Lavrov waziri wa nchi za nje za Russia alipokuja katika kutembea ziara yake Afrika, moja ya nchi aliyokwenda ni Sudan, na aliomba pale kwa wapate base ya kijeshi, na nafikiri ni swala ambalo kwamba mpaka sasa liko katika mchakato wa kufikiriwa na watu. Kwa hiyo kutakapokuwa kwamba kumetokea vurugu la aina yote katika nchi kama ile, basi kutakuwa na shida kubwa sana ya ukimbizi, kwa sababu Sudani pia imeshikana na Libya. Kwa hiyo ukimbizi huu utaleta vurugu sana kwa watu wenye kujaribu tena kwenda zao Europe kupitia Mediterranean kwa njia ya Libya. Kwa hiyo hali ya usalama utakuwa ni wenye kutisha katika East Africa, katika Central Africa, na vile vile nchi za kirafiki za nchi ya magharibi kama vile Egypt, kama vile Kenya, kwa sababu wakimbizi watakapokuwa wajaribu kutafuta usalama watakuwa na hofu nyingi. Kwa hiyo kuna masuala ya kiusalama, kuna masuala ya kiuchumi, na kuna masuala ya kimikakati, yani ya kikanda, strategic planning katika nchi za magharibi. Kwa hiyo nafikiri kwa ufupi hayo ndio baadhi ya mambo ambayo kwamba sasa hii pengine yanazingatiwa.
Bila shaka nakushukuru sana Mwidao kutoka hapo Canada, mchambuzi, endelea kukaa kwenye line ya simu na kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Nikirejea kwako Leila Sheikh, umegusia sana kwamba kuna namna ya haya maeneo mawili, maeneo jirani, kwa mfano Sudani Kusini, kuchangia katika kuondosha balaa hili au vita hivi vinavyoendelea. Lakini pia tumeona leo kwa mujibu wa India Today, waziri mkuu wa India kwenye mkutano wa hali ya juu kutokana na kwamba kuna raia wake 4000 huko wamekwama. Sasa hili si swala linagusa nchi moja tu au nyingine, lakini swala ambalo liko kimataifa zaidi. Kwa hiyo kuna swala kuu zaidi la kuangalia hapa. Pengine Leila Sheikh, naona nafasi hii iko vipi kwa mataifa mengine, ukiacha nchi za jirani za Afrika ya Mashariki, kuweza kusaidia kuondoa mzozo huu?
Taifa ambayo ya kwetu sisi hapa hapa ambao ni wanachama wa Umoja wa Afrika, African Union, wanachama wa Umoja wa Afrika Mashariki, East African Community. Lakini sasa watu wakishaanza kuanza sasa kutoa hasira, ana raia 4000 sijui huko, sasa sisi tunajiuliza, basi sisi tuko hapa, hao ni ndugu zetu, jirani zetu, yani tukapa poa kwa mdomo, tunajiuliza hivi itakuwaje? Kwa sababu sasa mataifa ya nje makubwa kabisa yameshaanza kujiingiza, kitu ambacho tungeweza sisi labda wangetusaidia kutupa nyenzo, kutusaidia kutupa nani kama alivyosema kaka Amini kwamba masuala ya strategy yale ya mbinu, jinsi gani ya kuwapatanisha hawa ili tuweze kupata amani kwenye eneo hilo, na hizo vurugu zisambae mpaka kwenye mataifa mengine hapo karibu. Lakini sasa mataifa mengine makubwa wanaanza kukasirika na nini na maraia wao, wanataka kuja kuwatoa. Sasa sisi tunakaa tunaangalia kwa kiasi fulani, tunaangalia kwa sababu tunaona kwamba ndugu akigombana chukua jembe ukalime.
Safi.
Hilo ndio mimi nasema.
Safi kabisa Leila. Profesa Chacha.
Profesa Chacha BMJ.
Naam.
Kuna msikilizaji wetu ambaye yuko kwenye simu.
Basi tumkaribishe.
Karibu sana Zakaria Nyerere kwenye line ya simu, jitambulishe mahali ulipo na tupe maoni yako. Karibu kwenye Live Talk.
Kwa jina naitwa Zakaria Nyerere kwa Butiama, Mara, Tanzania. Kwa upande wangu mimi naona hapo kuwe na baraza la mpito la uchaguzi ufanyike ili wapatikane kiongozi kutoka asasi za kiraia ili kupunguza mgogoro na vita za nani, migogoro ya kijeshi. Kusiwe tena na mapinduzi ya kijeshi, kiongozi asitoke upande wa jeshi, atoke upande wa asasi za kiraia, wafanye nanili kuwe na uchaguzi na iwekwe mkakati wa awamu ya uongozi. Upande wa jeshi wasing'ang'anie sana madaraka, itakuwa ni shida siku zote.
Bila shaka nakushukuru sana Zakaria Nyerere kwa mchango wako kutoka huko nchini Tanzania.
Bila shaka, na sijui kama Sandy Shomari tungepata nafasi tukumuuliza kama ana uhusiano unasaba na rais
wa kwanza wa Tanzania.
Manaka alitokea kule
kule Butiama,
labda wana ushirikiano, uhusiano wa aina fulani
labda.
Basi msikilizaji, ndivyo hivyo mambo yalivyo hapa VOA Swahili leo tukiendelea na live talk. Nitaka nimkaribishe Profesa Nyaigoti Chacha. Nilikuwa sijamuandaa kwa hili, lakini nimeona wanavyozungumza kwa wingi wale tuliowauliza wangependa kuona masuala gani yakizungumziwa. Labda umefuatilia profesa, mambo yanaendelea hapo nchi jirani ya Uganda ambapo Rais Yoweri Museveni hapo jana amekutana na wabunge wakizungumzia ule mswada ambao ulikuwa umepitishwa uliokuwa unataka kutoa adhabu kali zaidi kwa wale ambao ni wapenzi wa jinsia moja. Hili swala nimeona linagonga vichwa vya habari na wasikilizaji pia walikuwa wanataka kulizungumzia sana. Labda ni lipi jipi ambalo limetokea hivi leo, kwa sababu tuliyoyaona ni kwamba amesema urudi bunge lakini pia uongezwe makali zaidi. Sijui kama umefuatilia profesa.
Sijafuatilia sana, lakini nafikiri ni jambo ambalo nimekuwa na uzoefu nalo, hasa kuhusu mtazamo wa Rais Yoweri Museveni dhidi ya watu wanaofanya mapenzi ya jinsia moja. Msimamo wake ni mkali sana, na nafikiri anaonyesha kwamba hatakubali kabisa katika nchi ya Uganda kuachilia nidhamu ya na utamaduni uchafuliwa na watu ambao wanajikinga katika kile wanachokiita ni haki za kibinadamu, kwamba wana haki zao kama wanadamu kuweza kupendana wanaume kwa wanaume na wanawake kwa wanawake na hatimaye labda hata kuoana. Tumeona kuna nchi mbalimbali katika dunia, hasa nchi za magharibi, ambapo hili jambo linaonekana ni kama ni la kawaida, lakini Yoweri Museveni amekuwa na msimamo mkali, na nafikiri angefurahia sana kama bunge lingemsaidia kuweka sheria kali ambazo zinaweza kukabiliana na hii tabia ambayo yeye anaita ni utovu wa nidhamu na uharibifu wa utamaduni.
Amini Mwidau, zungumzia hilo kwa kifupi, kwa sababu tumeona hata akizungumza huyo Rais Museveni amesema kwamba wale wabunge wamefanya kazi nzuri katika kuzuia kuingiliwa kati kutoka mataifa ya magharibi. Nini kinachoelezwa kutoka upande huu wa nchi za magharibi kuhusu hali nchini Uganda, ukikumbuka pia kwamba baada ya yale yaliyotokea Uganda kumekuwa bado kuna msukumo hapo nchini Kenya, kule nchini Kenya na vilevile kule Tanzania wakitaka kupitisha sheria ambazo kwa namna moja au nyingine zinafuatana na hizo za Uganda hata kama haziambatani moja kwa moja?
Nafikiri kwa fikra zangu, kuna kwa kimombo tunasema you cannot legislate morality, ni kwamba huwezi kutengeza sheria zitakazo walazimisha wanadamu kufuata morality ama tabia zao za kitamaduni ama za kidini. Kwa hiyo nafikiri mipango zaidi ya masuala haya ya hili swali la watu wenye kufanya mapenzi ya mahusiano wa kijinsia ni swala ambalo kwamba laweza likafuatiliwa zaidi kitamaduni na kidini. Utakapokuwa watu wana utamaduni wao ambao kwamba umeendelezwa na hawaigi masuala ya nchi tofauti ama tamaduni tofauti, basi haya itakuwa ni masuala ambayo kwamba si ya kuigwa na mtu yote. Kwa hiyo lakini utakapokuwa tutasema kwamba kutatengezwa sheria ambazo kwamba zitawakandamiza watu, bado utawazuia watu, kwa sababu hakuna mtu mwenye kutengeza mahusiano na aidha ni ya jinsia mbalimbali ama jinsia moja hadharani. Haya ni mambo ambayo watu wayafanya kwenye masuala ya kisiri, si mambo ambayo kwamba yako hadharani. Nchi za magharibi zina shinikizo kubwa sana kwa nchi za Afrika kutokana na tamaduni za magharibi huku, na kwa vile wana uwezo wa misaada ambao kwamba waweza kupeleka nchi kama za Afrika. Kwa hiyo nchi za Afrika zimeonelea kwamba zimeshindikizwa kuchukua tamaduni za magharibi, lakini hasa nafikiri njia pekee kwamba nchi za Afrika kuwa na uhuru kuchagua yale ya kwamba ni sawa katika tamaduni zao na katika imani zao.
Naam.
ni wao kuwekeza zaidi katika utamaduni wa wao wa kizamani na vile vile kuwekeza zaidi katika masuala ya imani zao walizonazo. Lakini kwa kifupi no. Hakuna nchi yote ambayo kwamba imeweza kubadilisha mazingira ya kitamaduni za watu kupitia sheria. Sheria zitaweza kutengeza sheria za aina mbalimbali. Ni kama vile kwa mfano katika nchi nyingi sana za Afrika zina katiba nzuri sana ambazo ukiziangalia utaona kwamba hizi ndo nchi za kidemokrasi zinazoongoza katika ulimwengu. Lakini ukiangalia utekelezaji wa sheria zile tuona kwamba tuko nyuma sana. Utaona katika masuala ya corruption tuko mbele sana. Katika masuala ya uvunjaji wa haki za binadamu tuko mbele sana. Lakini utakaposoma katiba zetu ziko nzuri sana, lakini haki ya mwanadamu katika katiba haipatikani. Kwa hiyo chombo cha sheria kama msingi wa kujenga utamaduni wa nchi ni jambo ambalo kwamba ni very artificial. Na kitu ambacho naona ni muhimu ni kwamba watu wakumbushwe kuhusu mila zao, watu wakumbushwe kuhusu imani zao, basi hilo ndo litakuwa pekee yao ndo njia ya kuweza kuendelea mbele na masuala kama haya.
Naam, shukran sana Amin Mwidau. Naona Sandy Shomari tumesalia dakika 6 namna hii. Kabla hatuja tumsikilize huyu msikilizaji kisha tuangalie wanavyosema kwenye mitandao ya kijamii alafu tuwape wageni wetu nafasi za kufunga funga kauli za mwisho mwisho.
Bila shaka huyu si mwingine kwenye laini ya simu, anaitwa Sayenda Magesha. Karibu Sayenda, ujitambulishe wapi ulipo alafu utupe maoni yako.
Mimi naitwa Sayenda Mabula Magesha, nikiwa hapa Geita nchini Tanzania. Ami, kwa upande wangu kuhusu hizi vurugu ambazo zinaendelea pale Sudani, inapaswa tu serikali ya Sudani iangalie chanzo cha hii vurugu ni nini. Na endapo akibaini hiyo vurugu, inapaswa wakae pamoja ili kutatua hilo tatizo ambalo linasababisha vurugu, ili kunusuru raia wanaopoteza maisha katika nchi ya Sudani. Maana raia wanahangaika sana, wanatafuta sehemu ya kujihifadhi, sehemu ya kupata usalama, lakini bado tu wanazidi kuangamizwa bila hatia yoyote.
Sawa sawa, Sayenda Magesha, nakushukuru sana kutoa maoni yako.
Na ni msikilizaji wa siku nyingi hapa, anachangia mambo kweli kweli.
Naam, bila shaka yupo makini sana
kabisa.
Asante sana. Haya, BMJ umesema tuangalie kwenye Facebook kuna nini, sio?
Ni muhimu sana kwa sababu wengi wasikilizaji wetu wanaingia kule mitandaoni, wangependa kusikia pia yale yanayosemwa na wengine ambao wameandika kwenye ukurasa wa Facebook.
Sawa. Ninaye hapa Kasore Ruihindukira akiwa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mitaa ya Fizi. Yuko mitaa ya Fizi kwa sasa. Anasema ni vyema viongozi wakuu wa kijeshi kule Sudan wakae kwenye meza moja ya mazungumzo ili kuweza kutatua mzozo huo unaoendelea, kwani wanaoteseka ni wananchi raia wasio na hatia.
Naona ujumbe ni huo huo. James Mzalendo anasema yuko kule Mwanza, Tanzania. Ni vyema viongozi wa Sudan wakakaa kwa meza moja na kufanya majadiliano ili kumaliza tofauti zao.
Haya, huyu mwingine ni David Sechenga akiwa Wagumu, Muheza, Tanga, Tanzania. Anasema kimtazamo wa vita vya Sudani ni uroho wa madaraka. Viongozi hawa wawili wa ngazi ya juu, Bwana Dagao na Burhan, kila mmoja kati yao hataikochea nafasi mwingine. Hii ni mapigano ya madaraka.
Namuona huyu ambaye jina lake kidogo linanipa kigugumizi. Nitajaribu.
Sawa.
Kabamba basi Luango basi Munyaka Nord. Anasema yuko kule DRC Fizi. Anasema enyi wa ndugu zetu wa Sudan, laana gani ambayo imewapata? Akaendelea kusema kwamba wazungu wanawachanganya ili mpoteze umoja wa nguvu zenu. Wapore mali zenu na waliwanyang'anya, waliwagawanya juu ndio mpoteze mwelekeo wenu. Hapa Kongo kamwe kabisa. Sijui anamaanisha nini kamwe kabisa hapo Kongo. Sijui kama anamaanisha kwamba pia hapo Kongo kuna matatizo kama hayo.
Inawezekana BMJ. Basi nimalizie naye Mashaka Isita Sahani akiwa Kahama, Tanzania. Anasema cha kufanya serikali ya Sudan inapaswa kufanya mazungumzo na wapiganaji ili ubaini ni kitu gani kinasababisha hadi wapigane na hatua nyingine za kumaliza mzozo huo.
Tuwashukuru nyote ambao mmeweza kuchangia kwa njia moja au nyingine, hasa kupitia mitandao ya kijamii: Vincent EM, Faustini Birindwa, Nation J Arseno, Sayenda Magesha ushazungumza, Hussein Warangi, Edmund Shikonde na Richard Kambale, nyote na wengine wengi ambao mmechangia. Tunashukuru sana kwa kushiriki leo katika Live Talk. Nafikiri kauli za mwisho mwisho tuwape, najua Leila Shega amekuwa ametulia sana. Bado yuko nasi?
Bila shaka Leila Shega atakuepo na tumaini kwa kwenye simu.
Nipo. Nipo naam.
Sawa Leila, basi tukupe kauli yako ya kumalizia tu ya mwisho tunaweza kusema kwenye mjadala huu ambayo nataka kuambia wasikizaji na mchango wako kukamilisha.
Kwanza kabisa ningependa mimi mataifa ya Afrika Mashariki yaandae, kila taifa la Afrika Mashariki liwe na tume ya ulinzi wa watoto. Tumeona kwamba watoto wamekuwa wakionewa sana, wakifanyiwa kila aina ya ukatili, unajisi hilo ambalo ni ndio rai yangu mimi. Moja, pili, kuhusu ndugu zetu wa Sudani, tuombe Mungu, Mwenyezi Mungu awasaidie, awaletee amani, awapepesi, busara, hikma itawale, wafikirie wananchi wao kuliko kufikiria madaraka na ulafi wao. Basi sina zaidi ya hapo, asante.
Anazungumza kitu cha msingi sana. Shukrani sana dada Leila Sheikh kwa kaulio, kitu cha msingi sana sana. Shomari, wakati hata sisi tuna report hapa saa zingine wa labda tunapoteza ule uzito wa mambo kama haya, ambapo tunaona watu wanakimbia, lakini fikiria watoto ndio wanaoathirika zaidi katika hali kama hizi za mapigano. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, kauli za mwisho mwisho.
Mimi nafikiri kwa namna ya kipekee ningependa kutoa kauli kwamba hao wanajeshi ambao wanapigana wenyewe kwa wenyewe na kusababisha maafa na maisha magumu kwa raia wa kawaida ambao tumeshuhudia, wanahitaji kuweka fikra zao katika amani wakati huu wa Eid al-Fitr, waketi pamoja, wazungumze na hatimaye watapata suluhisho, kwa sababu ni lazima hiyo nchi ya Sudani isiachiliwe na nchi nyingine za Afrika ikatumikia kwenye janga hili la mikwaruzano na mauaji ya raia kwa namna hii ya kiholela.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Nikupe nafasi pia Amini Mwidao, mtambuzi wiki hapo Canada, kutupa rai yako ya mwisho. Karibu.
Mungu zaidi ni kwa nchi za East Africa pamoja na Afrika ya Kati na Egypt, ziweke nguvu sana kuhakikisha kwamba haya masaa 72 yaliyotolewa ya wao kuweka kusimamisha vita yaendelee kuwa ndio mwanzo wa kusimamisha vita katika Sudan, kwa sababu Sudan itakapoanguka basi kutakuwa na mvurugiko mkubwa sana katika Afrika, East Africa na Central Africa. Kwa hiyo nchi za Afrika zielekeze nguvu zake zote kuhakikisha kwamba swala la Sudani limetatuliwa, na wasiwape nafasi watu wa nje wawe ndio wenye kupata faida katika pale, kwamba hiyo ndio ni kitega uchumi chao. Jambo lingine ni wanasiasa wapunguze sauti kali za kukemeana baina wao kwa wao, kwa sababu sauti hizi zinapoanza kukemeana ndipo zinapokuwa chuki barabarani na baadaye kuwa ni vita katika nchi kama vile Sudan na sehemu zingine za Afrika. Asanteni.
Asante sana Amine Mwidao, mchambuzi wa siasa za kimataifa aliyeko huko Canada. Nikushukuru sana kuchangia leo kwenye Live Talk ya Sauti America. Pia nimshukuru kutoka kule nchini Kenya Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kuweza kushirikiana nasi, ambaye amekuwepo siku zote kushirikiana nasi bila shaka, na vile vile kutoka Tanzania mwandishi wa habari nguli halikadhalika mwanaharakati Leila Shehe, ambaye kwa kiasi kikubwa huwa anachangia mada zetu kila wakati, na kushukuru sana kuweza kushirikiana na sisi kutoka studio. Basi upande wa pili producer wetu Dadi, halikadhalika msomizi Mary Mgawe, jina langu ni Sunday Shomari, na hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu
BMJ Muridhi.
Kwa pamoja basi tuna wageni, lakini bila kusahau kusema kwamba tunawatakia wote Eid njema, Eid Mubaraka, wale wanaosherehekea leo na wale watakaosherehekea kesho. Endelea kusherehekea Eid yako. Kutoka Washington DC, asanteni sana kujiunga nasi. Usiku mwema na kwaheri kwa sasa.
Kwaheri kwa sasa.